Espazos de educación para familia, un programa de preescolar na casa en colaboración con Radiodifusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos diarios de educación infantil familiar. Uns minutos educativos para ti, nai, e para ti, pai. Un programa para a formación de nais e pais. Un programa para reflexionar sobre educación.
Dedicamos cada día este espazo en Radiodifusión a todos os profesionais que dedican o seu traballo aos nenos e ás familias, e á sociedade en xeral, que está un pouquiño despistada nestes temas educativos.
E, por suposto, a todos os que agora nos están a escoitar.
Dereitos dos nenos son abondo coñecidos. Os imos falar deses outros dereitos que como pais e educadores debemos ter en conta. Comezamos.
Dereito a ser neno, a ser nena. Toda nena, todo neno ten dereito a ser neno e a ser nena. E agora. Pero os meniños son obrigados a medrar e son forzados a madurar cada vez máis cedo. Non respectar o dereito a ser neno prexudica o desenvolvemento emocional.
Dereito a xogar. Aos adultos cústanos recoñecer o dereito a xogar. É recoñecer que xogar é actividade da infancia. Todos os nenos do mundo, incluso nas condicións máis terribles de pobreza, conflito ou prohibición, xogan. E xogando organizan o mundo, dominan os papéis e as situacións e prepáranse para o futuro.
Dereito ao benestar. Estar en brazos e no colo é tamén un dereito dos nenos. Estar no colo non malcría. O contacto físico é indispensable porque é unha demostración física de amor, atención e tenrura.
Dereito a non ser etiquetado. Cando dicimos a un neno que é maleducado, malo, incapaz, iso serve para que asuma ese papel que os adultos lle atribuímos. As etiquetas estragan a boa imaxe que o neno construe de sí mesmo. Con apoio e amor, o neno pode cambiar o comportamento que non queremos que teña.
Dereito á liberdade. Toda criatura necesita, dende que nace, liberdade para explorar e conquistar espazos. O neno, a nena, necesitan liberdade para ir a gatas, para poñerse en pé, para caer e erguerse, para experimentar e para aprender. Todo neno, toda nena, necesita apoio, espazos e liberdade para intentar facer cousas, para adquirir confianza e aprender a medrar.
Dereito Dereito a non violencia. Cada hora morre un neno mallado, queimado ou torturado polos seus pais. Pegar a unha criatura é unha cobardía, e a violencia só educa para a violencia. Hai que sustituir a violencia e o medo pola tenrura e o amor. A paz comeza na familia.
Dereito a chorar. Chorar é un dereito do bebé e do neno, que os adultos moitas veces non entendemos. Chorar é unha das primeiras linguaxes do recén nado. É a maneira de comunicarse oralmente. O choro é a causa principal da violencia física contra o neno.
Dereito a ser feliz. Toda criatura ten dereito a ser feliz. Para ser felices, as crianzas necesitan sentirse queridas, atendidas, recibir apoio e estímulos. Necesitan ter liberdade. Nenas e nenos precisan ser recoñecidos como persoas e ver os seus dereitos respectados. Toda nena, todo neno ten dereito a ser feliz.
E ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que Preescolar na Casa ofrece ás familias de toda Galicia a posibilidade de asistir a reunións de orientación, reunións de familias cun orientador do programa, para falar sobre a educación e sobre a crianza dos fillos e das fillas.
Se queren participar, xa saben. Pode poñerse en contacto con nos a través do teléfono 982-21-60-01 ou da web www.preescolarnacasa.org. Ali atoparán toda a información que precisan.
Repetimos, no teléfono 982-21-60-01 ou na web www.preescolarnacasa.org.
En nome do equipo de Preescolar na Casa estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, e nos controis Manuel de Llano. Así que despedímonos e decímoslles a todos ata mañán.